Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan men, efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglab dam oling. Azizlar, bu maktubda Pavlos aytib o'tgan qurol Xudo kalomi bo'lgan ruhiy qilichdir. Qilich bu qurol yaroqlar ichidagi hujum qilish uchun ishlatiladigan yagona qurol hisoblanadi. Hazrati Isoning o'zi ham bu qurolni iblisga qarshi ishlatganligini Luqo xushxabar kitobining 4-bobi, 1-oyatidan 13-oyatigacha bo'lgan joydan o'qib ko'rishingiz mumkin. Kalta, ikki tomonlama o'tkir tig'langan qilich og'ir qurollangan Rim askariga dushmanni yaqin masofadan turib yakson qilishga imkon bergan. Imonlining qilichini ruh bergan yoki ruh ishlatadigan deb aytishimiz mumkin. Sal keyinroq Paulus qilichni Ibroniylarga maktubining 4-bobi 12-oyatida Xudo kalomiga qiyoslaydi. Bu parchadagi grekcha kalom termini jami Xudo kalomiga tegishli bo'lgan logosni emas, balki muqaddas kalomning ma'lum bir parchalari yoki tanlab olingan oyatlariga tegishli bo'lgan remani bildiradi. Bu yerda muqaddas ruh ma'lum bir muhtojliklarimizni to'ldirish uchun muqaddas kitobning o'ziga xos va kerakli oyatlarini ongimizga yetkazishi haqida gap ketyapti. Hazrati Iso ham sahroda iblis bilan olishgan paytda 2-qonun kitobidagi ma'lum bir oyatlardan foydalangan va bu narsa yuqorida fikrni tasdiqlaydi. Jonli kalom qudratli, ta'sirli va tarbiya berish uchun foydalidir deb yozilgan Ibroniylarga maktubining 4-bobi 12-oyatida. Bundan tashqari 2-Timotiyga maktubining 3-bobi 16 va 17-oyatlarida ham shu haqida yozilganini ko'rishimiz mumkin. Pavlos Xudoning barcha qurol aslahalari haqida fikrlarini yakunlar ekan, duoning o'ta muhim ekanligini ta'kidlab o'tadi. U bu oyatlarda 3 karra Efeslik imonlilarga duo qilishni buyuradi. Duo Xudo bilan bizning oramizda o'zaro munosabatlar eshigini ochib beradi. Ruhiy jang ketayotgan paytda biz imonlilar o'z yo'l boshchimizdan ko'rsatmalar va ruhiy dalda olib turishimiz uchun u bilan aloqamizni uzmasligimiz kerak. Bir-birimiz uchun qiladigan duolarimiz muhim bo'libgina qolmay, shuningdek kuchli va ta'sirli hamdir, deb yozilgan Yoqub maktubining 5-bobi 16-oyatida. Duo alohida qurol sifatida ro'yxatga kiritilmagan, biroq u boshqa qurollar bilan birga ishlatilishi kerak. Imonli kishi jangga hozirlik ko'rayotganda ham, jang qilayotganda ham, jangdan keyin dam olayotgan paytda ham tinmay duo qilishi kerak. Bu haqida azizlar, 1-Salonikalarga maktubining 5-bobi 17-oyatidan o'qib olishingiz mumkin. Shuning bilan azizlar, bugungi eshitirishimiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.